Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 8 de octobro 2024. Necessas neniam resignazii fronte alla dividoi quiui daure hodiau existas ce la cristanoi, cae necessas pregi unui por la aliai, cune irante cae farante caritat agadoin. Estis dedicita al ecumenismo la pastista instruo de Papo Francisco dum la cimatena general audienzo in Plazzo Sancta Petro. Du vortoi rima interessi, comuniigio cae dividigio, ili estas la antipodoi della cristana sperto. Ambau vortoi cestas en la historio della ecclesio, cae ili dum la iarcentoi insidis pro profitemo cae orgoilo la che ciui estu uno de Jesuo, rompante la unuezzon della cristanoi. Fronte alla citiu situazio, la pastista instruo de Francisco avertis la conscienzoin contra la risco resignazii fronte alla divido de ti quiui estas cae devus sentis in gefratoi. Ancau hodiau, constatis la papo, la rilatoi ne estas ciam marcitai de respectemo cae el corezzo. Mi demandas al mi, ciel ni metigias fronte al cio tio? Ciu ancau ni resignaciis, ec, ciu ni farigis indifferentai fronte al citiu divido, au ciu ni firme credas, che eblas, cae che oni devas, iri directen al repacigio cae plena cunulezzo. Plena cunulezzo estas la eblezzo povi partopreni ciui cune en la corpo cae sango de Cristo. Ciam ni estas dividitai, ni vundas Christon, daurigis la papo, ciu retro rigardis la pasintezzo, al tiui rompigioi della cristana familio, ciui dauris tiom longe dum la tempo, cae pri ciui, li reconis, iam nun malfacilas retrovi ciuin motivoin, cae cefe trovi eblain solvoin. Francisco menciis ancau la batal in chiuin oni sen bridigis en la pasintezzo interne della ecclesio, che chiuin la papo difinis hontindagioi. La motivoi chiui conducis al rompoi cae disigioi povas esti plei diversai, ec de malconsentoi pri dogmai cae moralai principoi, gis malsamai teologiai cae pastistai conceptoi, gis motivoi pro politico cae profito, gis lacun pusigioi pro malsimpatioi cae personai ambizioi. Tutte certas che iel au alimaniere, aldonis Francisco, malantau citiui disscirigioi, ciam staras arrogantezzo cae egoismo, ciui estas motivo de ciu malconcordo, cae ciui igas nin netoleremai, malcapablai ausculti cae accepti tiuin, ciui havas alian vidon au starpuncton malsaman ol lanian. La consequenza leziono estas clara, resumis la papo. Necessas serci cun persisto la cunulezzon, hodiau, sen interrompo, cun tiu de Jesuo de la comenzo. Cristo, rediris Francisco, antau cio petas al ni ciam pregi por la unuezzo della cristanoi, cae samtempe li petas al ni tiun vastezzon de coro, ciu capablu malfermigi al tio, cio estas bona, en tiu, cio ne opinias ciel ni. Li petas al ni, insistis la papo, ne fixi la rigardon al tio, cio dividas nin, sed male al tio, cio unuigas nin, clopodante pli bone coni cae ami Jesuon, cae cun dividi la ricezon de lia amo. Ni helpu unui la aliain, ene ciui comunumoi estas lertai teologoi, che ili discutu inter si, che ili serciu la teologian veron, char tio estas devo, sed ni cune iru, pregiante unui por la aliai, cae farante caritat agadoin. La lasta penso pritio, cion li definis iranta cunulezzo, spirita ecumenismo, Papo Francisco cerpis el persona da Treveno. Hodiau, li diris, mi tre dankas la signoron, char hodiau estas la sepdeca da Treveno de mia unua comunio. Comunigi, ciui ni devas scii, cion signifas eniri en cunulezzon cun la aliei, cun la gefratoi de nia ecclesio, sed ancau cun ciui ciui appartenas al diversai comunumoi, sed credas ie Cristo. Ni dancu la signoron pro nia bapto, ni dancu la signoron pro nia comunio, cae porce citiu comunio, ie la fino, estu por ciui, cune. Ie la momento della saluto ia la diversa lingua ice estanta i gruppo i Papo Francisco adresis specialan saluton alla accelantoi della Europa Tago por la dono de corpa i organoi. Ni desiras, li diris, che per citiu aparta formo de amo a testo favore alla proximulo, oni savo gardu la certezon della forpaso della donanto, cai che oni evitu tro usoin, commerzadon, cai negozadon. Ni daurigas per informoi pri Papo Francisco. Proxima Oriento estas en la coro de la Ecclesio. Alla complica situazio de tiu martirigita tero, estos dedicita, la dudecan de la nuna monato, momento de consultigio. Lau desiro de la Papo, la consistorio iam arigita en tiu tago por sanct proclamoi, plivastigos sian temaron. Ciui cardinaloi cae patriarcoi, ciui povos cesti, parolos pri la situazio en Proxima Oriento. Estis publicigita hierau la programo della visito della Papo alla Europae Institutioi de Strasburgo, la venontan dudecvinan de novembro. Dum la mateno, ocasos la parolado de Francisco ce la Europa Parlamento, poste ce la Consilio de Europo. Lia reveno al Romo estos antauidita iom antau la loca horo dexesa. Cun la presento della programo della Papa visito alla Europa Parlamento cae alla Consilio de Europo, oni ancau annonsis che la Papo intensas fari apostolan voyagion al Francio dum la venonta iaro. La statuitera messaggio della Papo publicigita hierau en conto pontifex. Ni petu alla signoro la grazon ne mis paroli, ne critichi, ne claci. Ami civin. Cai nun aliei informoi. Tria labor tago en Vaticano della extervizza assembleo della Sinodo della Episcopoi dedicita alla Familio. Lunde la Papo inauguris la Sinoda in laboroin, instigante la partoprenanto in paroli cun parresia, tio estas sen casce, cai ausculti cun humilezzo. Per citivi dus intenoi, li evidentigis, oni practicas la sinodezon, autentican cunan iradon. Inter la temoi levitai dum la comenzai tagoi della sinodo estas la neceso estigi pli profundan simpretigon al geezigio. Oni resubstrecis la neceson renovigi la linguagion usatan por la annonzo della Evangelio, cae la respecton de lau gradezzo. Pri cilasta oni faris quelcain consideroin. La Ecclesio plu existas en plenezzo en la Cattolica Ecclesio, sed estas ancau valorai cae gravai elementoi por la sanctigio, ancau exter la Cattolica Ecclesio. Tiel, lau analogio, oni povas mediti pri la facto che estas plena, ideala concepto pri la geezigio, cae pri la cristana familio, sed che estas tute validai cae gravai elementoi, ancau de sanctigio cae de amo, ancau ciam oni ancora ne plene atingis tiun idealon. Hago, en la aulo della internazia pun tribunalo de Hago, aperis hodiau la presidanto de Kenio, Uhuru Kenyatta, quindec du iaragia, filo della unua presidanto della sendependa Kenio. Li estas culpigita pri crimoi contrau la homaro, char oni accusas lin pri instigo de etnai bataloi, kiwin post la balotoi de 2007 estigis en Kenio la morton de almenau 1200 personoi, cae 600.000 rifugintoin. Lau commentis la iuge processo ecce comencigios. La defendanto ipetis nuligi la accuson, char gi falis, cae ne povas esti revivigita. La procuroro in mem agnoscis che nun tempe ne estas sufficia evidentezzo por processi Kenyatta. Ne pigido, en Birmo 3073 malliberuloi ricevos la indulgon della presidanto pro motivoi de stabilezzo della lando cae humanezzai motivoi. Lau commentistoi, la vera motivo estas la venont monata pinta renconto della associo de sudorientai asiai nazioi. Ella la liberigotoi en Birmo estas tre malmultai la encarcerigitoi pro politicai cae conscienzai motivoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.